Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vao miaranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Dia ankafaliana indray ary no anolorana ny arahaba ombampira rentsoa antsika mianakavy mpiara-dalana amin'izao takariva ny alatsinainy fahadimy ny volana jolay izao. Fotoana izay anolorana ho anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboana ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohateny vaovao. Itỳ aho tonga hanao ny sitraponao, Hebreo toko fahafolo andinin'ny fahasivy tapany voalohany. Io no teny nofidin'ny chefrère Julien Ratsimbazafy amin'ny andraikitra vaovao izay sahaniny amin'ny maha-visiteur vaovao ny fikambanana lasalianina azy. Nanatanteraka fivorin'ny filankevitra pastoraly tao anatin'ny telo andro nanomboka ny voalohatra amin'ny fahatelo ny volana jolay teo ny diosezy ny Mananjary ary nofaranana tamin'ny fankalazana ny andro ny diosezy omaly izany fotoana izany. Iantso sinody atao ao anatin'ny dimy taona ny arsidiosezy na ny siranana ka hosokafana ny volana oktobra ho avy izao izany. Nanentana ny kristianina anana fovonina andray ny zava-mahagaga ataon'Andriamanitra ny Papa François Omaly tamin'ny fampianarana ny alohany ny vavaka Angelus. Tontosa somatsara ny fandidina natao tamin'ny Papa François Omaly Tolakandro araka ny fanambarana nataon'ny fiandraiketana ny filazam-baovao eo anivon'ny fiketrahana masina. Itsidika ny Hongria sy Slovakia ny Papa François ny 20 ka hatramin'ny 25 septambra 2020 sy 2000 izao. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva ny miara-dalana izao asainy ampanajanara ianao anaraka ny antsipirihan'izany vaovao izany hatramin'ny farany. Anomboana ny fiarahana ary dia ny vaovao avy amin'ny fikambanana lasalianina. Tontosa tamin'ny sabotsy teo ny fametrahana amin'ny fomba ny fiangonana ny maha-visiteur vaovao na ny mahalehibe an'ny fikambanana lasalianina na ny fikambanana Frère des Écoles Chrétiennes eto Madagasikara an'ny cher frère Julien Ratsimbazafy. Eucharistie masina izay notarihan'ny Mompère Augustin izay miahy manokana ny sanctuaire Rafringambo no nanamariana izany no tronireo pretra amrala solitena avy amin'ny fikambanana salesiana sy ny avy amin'ny trinitaire. Teny nofidiny ho an'izao efa taona hitantanany ny fikambanana izao ny hoe itỳ aho tonga anao ny sitraponao, Hebreo toko fahafolo andininy fahasivy. Tao anatin'ny eokaristia masina ary dia nitodika manokana tamin'ireo pretra izay nahavita be tamin'ny fitantanana ny fikambanana nandritry ny valotaona i Mompère Augustin ka nanao teny fisaorana tao anatin'ny toriteny arahantsika ary ny ampahany amin'izany.
Miala anareo ny finoanan'ny Kristy nitsangany governo ka nafahanareo ny anany asa tao anatin'ny fankatiavana, mitondra faliny, mitondra fiadanana tao anaty mitondra ny tena fiainana araka an'Andriamanitra teo anivo ny fikambanany Frère des Écoles Chrétiennes sy teo amin'ireo sampana maro manaraka ny fitsipi-piainana natory ny masondra Jean-Baptiste de la Salle. Valo taona katoka nanatanterahanao an'izany cher frère éditeur. Ianareo no voanefa mitsipika anjoro tsy very fa makatoerana amin'ny maha-religiozy anareo.
Naneho fankahirezana sy nampanantena vavaka ihany koa ho an'ny cher frère Julien Ratsimbazafy, i Père Augustin nandritry ny toriteny izay nataony arahantsika ihany koa ary ny ampahany amin'izany.
Sambatra ianao fa tsy ianao no namakilay a amin'izany toerana mafrera visiteur titulaire izany teto amin'ny distrika n'Antananarivo na distrika ny Madagasikara. Ianao ny fahafito ambin'ny folo manomboka amin'izao volana jolay raiky amin'ny roapolo sy roarivo izao. Ny traikefa nanalan'ireo zoky rehetra hatramin'ny taona enimpolo sy sivinjato sy arivo dia anampy anao hanatanteraka ny asa masina ny antsoan'Andriamanitra anao amin'ity andraikitra vaovao ity. Tsy hitazam-potsiny ireo zokony zay mbola velomaina kehitriny toa andre cher frère Rabe Mafaly Ranisoa, ry cher frère Rahary Lalao Hilaire, io anilan'ireo cher frère Rabaronina Mamy Olivier, miaraka amin'ireo cher frère rehetra rahalahinao. Ireo rehetra efa nianolanana kosa moa dia angatahantsika hano ny vavaka fanao eny an-danitra mba aleo alasa anao amin'ny asa entinao mampiroborobo ny fanjakan'Andriamanitra araky ny targeto ampiainana nofidianao manao hoe tiao tonga anao ny sitraponao Hebreo toko fahafolo andiny fahasivy tapany faro. De nanao tomaky ely any ianao angamba tsy ninda tsy nahita le taratasy donc mierin'ny fanahy masina mankahery anao mirakariva ny fahasoavan'Andriamanitra kosa ry kristianina havanaisany dia hitobaka amitsika zay manatrika any atoa.
Taorin'ny toriteny moa dia nanonona ny fiekem-pinonina teo anatrehan'ireo kristianina marobe sy ny fiangonana manontolo i cher frère Julien Ratsimbazafy, ary teny ampamaranana ny eukaristia masina dia nisy ny vavaka tsofandrano azy ka rahantsika ihany koa ny ampany mahakasika izany.
Ary nonona lesy ny fahafatesana izy talohan'ny akarany any aminao rainy dia naniraka ny apôstôly hipitondra ny fidiavany sy ny fahefana manambara ny evanjely ny fiainana amin'ny firenena rehetra sy anadioan'ireo mino amin'ny rano mahavonjy koa mianta aminao izay re tompo mba tsinjovy frère Julien avanay fanahazo fampianarana avy amin'ny asy fijaliany zay famantanana ao anay ka voahiraka hanambara famonjena sy fiadanana tompo pareo amin'ny tanaka vananao ny diany hamafiso amin'ny herin'ny fahasoavanao ny fanahiny mba tsy hototraky ny asa manasatra izy ho aingany teny olazainy ataonao ako ny feoan'i kristy ka reo izay andray azy mba ho voatariky anaiky ny vaovao mahafaly ary tsy eo am-pony ny fanahy masina fa tsara fo ianao ka hanasoa ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra ny izy ahatarika olona maro keo aminao ray ideranao tsy ankojanona ao amin'ny fiangonanao masina amin'ny alalan'i kristy tompona rehetra.
Nandritra ny lahateny fandimbiasana kosa dia nitodika manokana tamin'ireo fianakaviambe lasalianina i cher frère Mamy Olivier Rabaronina izay viziteur teo aloha nankasitraka amin'ny asa rehetra izay niarahananao tao anatin'ny Valdona ary koa ny rarisoa ny cher frère Julien Ratsimbazafy, arahantsika ihany koa ary ny ampany amin'izany.
Saoran'Andriamanitra no mameno fo amin'izao andro handraisan'ny chef frère visiteur vaovao ny fanendrena avy amin'ny frère supérieur général azy izao. Misaotra an'Andriamanitra ny tenanay noho ny fahasoavana maro narotsany taminay tamin'ny alalan'ireo olona nomendy hiara-miaina, hiara-miasa, nanampy nandritra izay fotoana lasa izay. Maneho fisaorana manokana ny mpanolotsaina ny fandimby nanampy anay nandritra izay valotaona izay. Tamin'ny tantsoroka maro lafy nanampiana anay hanohy ny diatra amin'ny farany. Andriamanitra loharano mpahasoavana anie hamaly ny soa ataonareo taminay. Mandeha tany mety ho solafaka, miloloha lanitra mety ho lena, koa mangatam-pamelana aminareo izay mety ho fahadisoam-panantenana avy amin'ny tenanay. Faly isika fa nahazo chef frère visiteur vaovao ho mpitarika antsika manoloana ny famaliana ny antso, famaliana iombonana ny antson'Andriamanitra izay tia ny ahavonjy ny olona rehetra. Koa miarabanao chef frère visiteur, tamin'ny fanendrena nataon'ny frère supérieur général anao ho mpitarika ny fianakaviana lasalianina mandritra ny efa taona manaraka, ary misaotra anao nanaiky izany antso izany. Izy Andriamanitra no ilay efa nifiditsy ny antso anao hatrany am-piandohana no hanome ny fahasoavany ahatantaranao hatramin'ny farany ity iraka vaovao ity. Mivavaka ho anao izahay ary mivavako ho anay chef frère mba ho ainay ny hiaino ny feon'ilay mpiandron'ny tsara, aizanay manaiky ho tarian'ny fanahin'Andriamanitra ny fanahy fahendrena eo am-panatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra ray. Mirary soa sy fahasalamana ho anao mba ahavitanao tsara izany andraikitra iantsoroanao izany. Mirary anao sy ny mpanolotsainanao ihany koa, aleo alasana ka hitondra avo ny association pour la mission eto amin'n'ity nosintsika ity ho fanasoavana ireo anirahan'ny fiangonana antsika amin'ny alalan'ny fitoriana ny vaovao mahafaly eo amin'ny sehatry ny fanabeazana.
Toy izany ihany koa i cher frère Julien Ratsimbazafy dia nitodika ihany koa tamin'ny cher frère mamy Oliviera Baronne nisaotra azy noho izay valitaona tontosa izay, ary mbola nangataka ihany koa ny fiaraha-miasa akaiky amin'izao fitantanana vaovao izay atrehany izao. Cher frère Julien Ratsimbazafy.
Isarana manokana ny frère visiteur teo aloha sy ireo mpanolotsaina azy tamin'ny nitantanany fikambanana nandrita izay valitaona izay. Betsaka ny vitanareo ary menim-piterana ny ezaka izay nataonareo ho an'ny tombontsoan'ity fikambanana malalantsika ity tamin'ny alalan'ny fanabeazana ireo tanora sy ny ankizy, indrindra ireo mahantra araka ny karisma ny fikambanana izay nolovana tamin'ny masindajo Jean Baptiste de la Salle mpanorona. Mivavaka ho anareo hatranny anoizana ny fiombonana sy ny fiaraha-miasa ho amin'ny fampandrosoana ity fikambanana mamintsika ity. Ny andraikitra manokana ny vita fa ny fiainana maharenitsiry lasalianina dia mitohy hatrany, ary ny traikefa sy ireo sedram-piainana maro nandalovana dia ho zary lasa hery sy fanota lehibe ho entina hanatsarana sy fanatotosana ny vina sy ny fanampy miandratsika amin'ity efa taona ity, indrindra ny fiovana vokatry ny COVID-19 izay tsy azo ampivirana ary tsy azo anosirana toy ny tafika andrefa-tanàna. Misaotra anareo rehetra izay tonga manasika manoloana, ho indrindra ny frera rehetra izay entona ny tsy eto, ny fianakaviambe lasalianina amin'ny fiaraha-misalà ho fampandrosoana ity fikambanantsika ity. Betsaka ny vita araka nefa voalaza teo, kanefa maro koa ny fanampy miandry antsika ka ho mpiara-lahy mianala tokoa isika. Ianareo tompoko izaho tomponareo.
Izay ary ny mahakasika ny vaovao avy amin'ny fianakaviam-be lasalianina Fa entsika kosa anoizana ny vaovao dia ny avy any amin'ny diosezy ny Mananjary. Notontosaina tao anatin'ny telo andro dia ny voalohatra amin'ny fahatelo ny volana Jolay teo ny fivoriany ny filankevitra pastoraly izay nandinihana lohahevitra anankiroa dia ny mikasika ny sakramentan'ny marary sy ny fandevenana kristianina. Nofaranana tamin'ny fankalazana ny andron'ny diosezy moa izany fandaharam-potoana izany omaly. Mitatitra ny vaovao mahakasika an'izay ny namana avy any amin'ny radio aina Mananjary Falmana na Edi.
Tao anatin'ny fiatrehana filankevitra pastoraly ny diosezy Mananjary nanomboka ny alakamisy iray Jolay ka hatramin'ny androny sabosy fahatelo ny volana Jolay lasa teo filankevitra izay nandinihana manokana ny momba ny sakramenta ny marary sy ny fandevenana kristianina ka samy nahatonga solotena ny aran'ny kaondoa tamin'izany avokoa ny distrika 20 sy ny paroasy 4 izay mandrafitra ny diosezy Mananjary teto amin'ny renivohitry ny diosezy. Tamin'ny pirahalaina feno tokoa no niatrehana izany telo andro nanatanterana ny filankevitra pastoraly izany nanolorana ireo sosokevitra hoentina hanasarana ny fomba hoentina miara-dalana amin'ireo havana marary na miala aina na amin'ny fiandrasapaty na amin'ny fandevenana. Teo ihany koa moa ny fanolorana ireo zerotodika tamin'ny fampiarana an'izay voarakitra ao amin'ny boky fitondram-piangonana ato amin'ny diosezy ny Mananjary ankehitriny, indrindra ny mikasika ny komitim-piangonana sy ny fandalinam-pinoana ary ny fampianarana katesizy ho fiomanana handray sakramenta. Mbola ho atolotra ny eveka ato amin'ny diosezy moa ireo sosokevitra rehetra ny arahana ny dinika nandritra izay filankevitra pastoraly izay ka ny eveka rehefa avy eo no hanome ny laharam-pahamehana sahaza azy ireo avy ka hamoaka sorodalana hifanentanana ato amin'ny diosezy ny Mananjary raha toa ka feno ny fotoana. Fankoatr'izay dia nitohy tamin'ny fankalazana ny andron'ny diosezy ity filankevitra pastoraly ity ny alahady 5 teo sorona masina manetriketrika teo anolohan'ny katedraly notarihany eveka. Nitondra teny fisaorana ho an'ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fivoriana filankevitra pastoraly ity moa ny eveka ny diosezy Mananjary Monseigneur José Alfredo.
Manao fisaoran'Andriamanitra ity ezaka be atao ny diosezy na antivoria mandita telo andro na ni ezaka tao isaky distrito mitady vaholona mitady evitra sara ho tena mandroso ny diosezisika ny Mananjary. Misaotanareo evitra mitondra fahasoavana mitondra voandalana amy lafiny evy atao ny diosezisika amy lafiny finoana amy lafiny fiainana kristianina.
Ankoatr'izay mila fanamafisana hoy ny eveka Monseigneur José Alfredo ny fiainana ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana katesizy ato amin'ny diosezy Mananjary.
Amin'ity taona ity manomboka ny andro ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra sy mantsy mahaverina sara ny fiainantsika, sy mantsy mampianatra ny katesizy, sy mantsy mandroso amin'ny fandalim-pinoana. Eny, efa taomena ny Papa Ray Masina antsika mahaverina sara ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Eny, diosezintsika ny Mananjary sy mantsy mandroso isika kristiana rehetra ho mahaverina ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainanareo.
Nofaranina tamin'ny sodranony sakramenta masina sy vavaka fanokana tena amin'ny Masina Maria moa ity fankalazana ny androny diosezy Mananjary ity ny androny alahady 4 teo izay no azo ampitaina avy ety amin'ny diosezy Mananjary Falimanana Edi Radio Aina ho an'ny miaradala ny Radio Don Bosco.
Amaranantsika an'izay vaovao avy eto an-toerana izay dia ny avy any amin'ny arsidiosezy nantsiranana. Iantso sinoda izay tanterahana ao anatin'ny 5 ny arsidiosezy nantsiranana ka hosokafana ny volana oktobra 2023 izao izany sinody izany. Mariana mo fa anisan'ny lohahevitra izay efa mizarana mandritra n'izao ray volana ho an'ny pretra ny diosezy izao izany fandaharam-potoana manokana izany. Mitatitra ny vaovao mahakasika an'izay ary Mompera Simon Zafisoratra avy any amin'ny radio faniry antsiranana.
Nosokafana ny roany marena tamin'ny lametsa fiantsonany fanahy masina ny fanjava saserdotal ray volana ho an'ny pretra ny diosezy eto amin'ny centre Saint Augustin Skama antsiranana. No anterin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Marchon Archevêque ny maha fotoam-pasoavana ny volom-pionan'ny pretra rehetra toy izao fivoriana faharoa anatin'ny taona. Miara misaotran'Andriamanitra isika ho izy fa na dia eo ny krizy maro lafo izay mbola tsy tapitra, asehony fa mila atsika izy anehoany ny voninahiny. Araka ny teniny Masinda ireny hoe ny voninahitr'Andriamanitra dia ny olombelona mivelona ny hafalian'ny olom-boavonjy. Mompera efatra diakra raiky amin'ny folo no hoamasinina tamin'ny diosezy manisy ny fotoam-pialan-tsasatra izao. Tsapantsika amin'izany ary fa ny fanahy masina omen'Andriamanitra antsika dia fanahy mpanamevana ihany koa. Ny fantohan'ny dinika manisy ny fivoriana dia ny fiantsoana sinody ato amin'ny diosezy atao manitsy ny dimy taona ka hosokafina amin'ny volana oktobra zao amin'ny fankalazana ny faharoapolo amin'nyzato taonany eglizy Masindahy Mosely, eglizy Tranaina indrindra ato amin'ny diosezy eny Geoffreyville eny. Nanokatra ny lahadinika ny arsevêka ary nanoro ny zava-kendrena sy ny antom-pisian'ny sinody amin'ny fanorenana eglizy olovelona na eovy. Nampatsiahy iviny tamin'izany ny antso nataon'ny papa Paoly fahenina tany Kampala, Ouganda, tamin'ny taona 1969 hoe ianareo afrikanina zao no tsy maintsy ho misionera anareo afrikanina. Ny dikan'ny sinody, ny fotokevitra ara-beboly, ny fampianaran'ny eglizy, ny fomba fiasa, ny lalana izorana, io no anjaran'ny evêka. Fa hisy prêtre ampandalina fampianaran'ny eglizy ry Omer Tsiazonaly sy Venastiozandy mbola hifandimby hitorany anjara brikiny. Mikasika ny tantaran'ny sinody tamin'ny diosezy, ny toe-posy toe-panahy enty miatrika ny sinody sy ny resaka hafa mifandraika amin'izany. Ny zava-misy no manira antsika hiantso sinody hoy ny arsevêka. Ary satria tantely mambavina ny fiainana, nentina mbavaka tamin'ny sorona masina ireo olona rehetra lavo ny COVID-19 ka nisan'izany Mompera Fanivina Jean Michel, president diocèse lavo tamin'ny alatsinainy masina 29 mars 2021 teo. Notsarovana ary nentina mbavaka koa i Masera Serafiny avy amin'ny fikambana ny zanakavavy ny fomasiny Jesoa alevina androany any an-dapa. Mandefa ny vaovao Mompera zasoratra radio faniry ho an'ny RDB.
Tonga eo amin'ny fotoana ifamizarana aminao ny afatry ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelo Somaly ary isika. Navoitra ny iray masina tamin'ny lahadinika nataony fa mpaminany tsy masina ny tany ny Jesoa raha nanazava ny evanjely momba ny fampianaran'i Jesoa tao amin'ny sinagoga tamin'ny androny sabata izy. Mahafantatra an'i Jesoa ireo mponina ao Nazareta fa tsy mahalala kosa ny momba azy. Toy izany koa isika amin'ny fiainantsika andavanandro. Mihevitra fa mahafantatra zavatra maro momba ilay olona nefa mitsara ivelany ihany. Toy izany hoe ny ray masina no nataon'ireo mpiraitandrazana tamin'i Jesoa izay nihevitra fa nahafantatra azy nandritra ny 30 taona nefa dia nijanona tamin'ny fihetsika ivelany ihany. Fandrika ara-panahy izany hoy ny Papa François ary matetika mpahazo antsika. Rehefa mionona fotsiny amin'ny fanomezan-danja ny fahazarana sy ny didijadon'ny fitsarana atendrona isika dia sarotra amintsika ny hisokatra amin'ny zava-baovao sy higagan'izany. Tsy ampy ny sidoka amin'ny fiadanana mety amin'ny fiainana andavanandro. Ilaina ny fisokafana amin'ny zava-baovao sy ny zava-mahagaga avy amin'Andriamanitra. Raha tsy migaga isan'andro ny zavatra ataon'Andriamanitra isika dia mihamatsy kelikely ny finoantsika. Tsy nanaiky ny tantaran'ny fahatongavana ho nofo ny mpiara-monina tamin'i Jesoa. Nanakorotana ny sain'izy ireo ny hoe Andriamanitra tonga amin'ny fiainana andavanandro satria maro noho ny hevitra fa Andriamanitra dia lavitra, miseho amin'ny endrika miavaka ary manao zavatra miavaka sy mampitola gaga. Diso fihevitra io indray masina satria Andriamanitra tonga nofo, be fanetretena, malemy fanahy ary akaiky sy monina miaraka amintsika amin'ny fiainana andavanandro. Noho izany dia tsy maintsy manana fijery fo sy fanamsokatra isika mba hanaiky ny fisiny. Nofaranan'i Papa François tamin'ny vavaka ny arahana tamin'ny Masina Maria izay nandray ny misterin'Andriamanitra tao amin'ny fiainany andavanandro ny fampianarany mba hanampy antsika anana maso sy fo afaka amin'ny fitsarana tendrony sy hisokatra amin'ny figagana ny zava-mahatalanjo nataon'Andriamanitra sy ny fisiny eo amin'ny fiainana andavanandro. Amaranantsika ny fiarahana amin'ny takariva ity ary dia ny vaovao iraisam-pirenena.
Tutosisa somantsara ny fandidinana natao tamin'ny Papa François Malitolakandro araka ny fanambarana nataon'ny fiandraketana ny filazam-baovao eo anivon'ny fiketrahana Masina. Malitolakandro no niazo ny hôpitaly Gemelli ao Roma ny ray Masina no niaretina ao amin'ny tsinay antsoina hoe sténose diverticulaire du côlon. Efa nifosomantsara izy rehefa avy nampatoriana tanteraka noho ny fandidina. Nifarimbona tamin'ny fandidina natao tamin'ny Papa François moa ny professeur Sergio Alfieri, professeur Luigi Sofo, ny docteur Antonio Tortorelli sy ny docteur Roberta Mengi. Nanatanteraka ny fampatoriana azy ny professeur Massimo Antonelli, ny professeur Liliana Solazzi ary ny docteur Roberto De Chico sy ny docteur Maurizio Suave. Nanatrika ny fandidina ihany koa ny professeur Giovanni Battista Dolietto sy ny professeur Roberto Bernabe. Hitsidika ny Hongrie sy Slovakia ny Papa François ny 2020 ka hatramin'ny 15 septambra 2020 ho avy izao. No mafisy ny Papa François tamin'ireo kristiana niara-ny vavaka taminy nandritry ny Ange Elie Somaly io fitsidihana ny Eropa afovoany sy atsinanana io ka mialohany atongavany any Bratislava dia ankalaza ny famarana ny Kongresy Eukaristika iraisam-pirenena faharoa amin'ny 50 ao Budapest ao Hongrie aloha izy. Naneho fankasitrahana ireo nanomana ny diany ny ray Masina ary mivavaka ho azy ireo. Tanàna efatra no hotsidihan'i Papa François any Slovakia dia i Bratislava, Prešov, Košice ary Sastin. Itony ny fitsidihana fahatelo nataony dimbin'ny Piera tao Slovakia izay naleo tena nanomboka tamin'ny taona 1978. Ny Papa Jean Paul Faharoa no nanao ny fitsidihana roa voalohany tamin'ny 1978 sy 1978. Indroa ihany koa ny Papa Jean Paul Faharoa no namangy any Hongrie ny taona 1978 sy ny taona 1978. Miandry ampitiavana sy ankafaliana ifamangina ny Papa François io i Hongrie hoy ny kardinaly Peter Erdo arcevêque ao Esztergom à Budapest sady prima ao Hongrie. Nanentana ny vahoaka ao Slovakia i Monseigneur Stanislav Zvolensky arcevêque ny Bratislava sady filohan'ny fondrambenin'ny evêka ao Slovakia mba iomana anaty ary nanambara izy fa ao anatin'ny lohahevitra horesahana mandritry ny fitsidihana ataon'ny Papa François ireo lohahevitra manohina azy dia ny fianakaviana sy ny tanora. Nisy ny afatra an-tsarimihetsika nalefa ny filohan'ny Slovakia nanambara ny fanekeny ny ray Masina ny fanasany sy ny fanamafisany ny famanginy. Manantena izy fa ny fitsidihan'i Papa François dia fampitana afatra ho amin'ny fampiavanana sy fanantenana.
Dia atreo indray ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ny alatsinainy fahadimy ny volana jolay ity ankasitrahanay ianao nanaraka hatramin'ny farany antsipirian'ny vaovaon'ny fiangonana dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandarana ity sy ny fikaroham-baovao teo i Fredlin dia mametraka ny velomandrapitafo amintsika rehetra indray ary a ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka. Azadiony ihany koa fa ny fandaharana dia mbola azonareo verenana enona amin'ny valora ao amin'ny site web ny Radio Don Bosco www.rdb.mg.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vao merana azy.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e?